Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Discutăm bazați pe bunăvoința și pe atenția dumneavoastră și pe asistența Duhului Sfânt, împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Adiana, bun venit!
Bun găsit!
Și Lucian Răcilă, bun regăsit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Ne întoarcem la Biblie, de data aceasta în Noul Testament. În următoarele 3 luni o să discutăm în detaliu câteva epistole ale lui Pavel. O să avem nevoie de atenția dumneavoastră, pentru că fiind subiecte abstracte și teologice, nu ne-am putea aștepta la altceva din partea celui mai luminat creștin al vremurilor respective. O să fie nevoie să urmăriți cu mai multă atenție decât de obicei. Lipsesc părțile narrative, dar ne bazăm pe dragostea dumneavoastră față de Biblie și față de școala de sabat, așa cum este ea în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Vorbind despre suferințele lui Pavel și rugându-vă să dați câteva categorii ale acestora, pentru că sunt prea multe și ne ajută să le avem încadrate în capitole, o să citesc versetul pe care Dumnezeu i-l-a spus lui Anania. I-a zis: du-te la Pavel, pentru că este un vas ales și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Deci, cam câți ani a trăit Pavel și ce a suferit pentru numele Domnului Iisus?
Aș aduce în discuție descrierea pe care Pavel o invocă în 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 la versetul 28. Sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii de mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi, adesea în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile.
O să te opresc puțin, nu mă pot abține. Probabil că cei mai mulți creștini de astăzi nu au parte nici măcar de 20% din toate suferințele astea și Apostolul Pavel ar fi putut să-și facă un CV doar cu pericolele și toate riscurile și toate suferințele la care a fost supus, în afară de activitate.
Cu siguranță, și aș vrea să mai adaug faptul că ceea ce găsim aici este doar prima parte a activității sale. Acest 2 Corinteni fiind scris undeva în anul 57 al erei noastre, astfel că Pavel prezintă doar primii 21 de ani de activitate și suferința sa pentru Evanghelie, pentru că mai avem încă 11 ani de activitate pe care îi găsim în Faptele Apostolilor, în mod special și anume arestarea și tratamentul primit în Ierusalim, 2 ani de închisoare în Ierusalim, călătoria plină de primejdii de la Cezaria la Roma, naufragiu și mușcat de șarpe, prima întemnițare la Cezaria, arest la domiciliu în Roma, perioada de 3-4 ani dintre prima și a doua întemnițare la Roma, a doua întemnițare la Roma și execuția sa. Așa că avem de-a face cu un tablou extrem de bogat al suferințelor lui Pavel și vedem faptul că omul acesta a sacrificat dincolo de orice imaginație pentru o cauză în care credea și pentru care trăia din toată inima, și anume răspândirea Evangheliei în urma unei întâlniri personale cu Iisus Hristos. Ne aducem aminte de drumul spre Damasc.
Deci să nu ne fie teamă, fraților, suferințele din vremea de acum nu sunt demne să fie comparate cu binecuvântarea viitoare.
Se estimează că ar fi trăit 60-65 de ani Apostolul Pavel.
Deci n-a murit chiar.
Cum?
N-a murit chiar de bătrân.
N-a murit chiar de bătrân, dar păi la atâtea suferințe și la atâtea... Zici că este predestinat la suferințe, el care era un vas ales, și se spune că moare în timpul persecuției în Roma, dar persecuția sub Nero în anii 64-67 după Hristos, ar fi, tradiția spune că ar fi fost decapitat. Cam asta... vis-a-vis de întrebarea aceasta pe care ne-a spus-o, de acest vas ales care e predestinat parcă la o suferință atât de mare și de care nu s-a plâns.
Am observat în ce spuneați că în ultimii ani suferința lui a fost marcată de mai multe perioade de arest și detenție și dacă o să gândim în ansamblu, probabil că suferințele cele mai mari au fost către sfârșitul vieții, în ultima treime, cum spuneai tu, Adi, 20 de ani versus 10 ani și ceva. Și v-aș întreba dacă putem face o estimare subiectivă a numărului de ani pe care Pavel i-a petrecut închis, privat de libertate, în ultima parte a vieții sale. Știu că este un scop aici anume. Mă gândesc că era și cel mai matur, cel mai bine pregătit să predice atunci. Experiența lui spirituală era coaptă, era deosebit de capabil în ultimii ani. Și cu toate astea a fost privat de libertate. Câți ani?
Păi am putea să identificăm faptul că a stat în închisoare în Filipii, în Fapte 16, 22 la 25, cel puțin o noapte, apoi în închisoare în Cezarea pentru 2 ani, în Fapte, capitolul 24 cu 27, reiese lucrul acesta, apoi în închisoare în Roma pentru 2 ani, în Fapte, capitolul 28, de la 30 la 31, și mai putem adăuga a doua întemnițare la Roma și execuția sa în anul 67-68, așa, da, după alții istorici. Se estimează că totalul pe care Pavel îl stă în închisoare este între 5 ani și jumătate și 6 ani. Asta ar fi o aproximare a perioadei de detenție.
Asta fără a lua în calcul mici detenții pe care poate le-a mai avut sau alte persecuții de care nu știm, dar că se consideră că ar fi fost, ar fi mai mult. Dar, concret, așa cum a spus colegul meu, 6 ani e...
Deci, dacă nu greșesc, probabil 20% din activitate a fost închis și asta mă duce cu gândul și la alte arestări pe care le-a suferit chiar echipa favorită a Domnului Iisus, Petru, Iacob, Ioan, și au fost arestați și închiși și, într-adevăr, au băut acest pahar al suferinței. Probabil că arestul este și soarta multor credincioși ai lui Dumnezeu autentici în vremea sfârșitului. Este mai probabil să sufere arest decât închisoare sau martiraj, adică să-și piardă capul sau viața, dar despre arest cred că ar fi o stare de normalitate dacă ne uităm la începuturile
creștinismului.
Da.
Legat de acest aspect, anticipez ceea ce poate vom discuta ulterior, faptul că el a stat în detenție, asta nu a împiedicat cu niciun fel răspândirea Evangheliei, pentru că el are o activitate intensă chiar în închisoare, în favoarea bisericii din perioada respectivă.
Este foarte bună observația și mulțumesc pentru acest comentariu. Ne direcționează către discuția noastră, îl rețin și ajungem acolo. Vreau doar să nu îl facem pe Pavel să pară ceva ce nu este sau, cum zicea el, să nu avem o părere mai înaltă despre el decât se cuvine. Și să comparăm suferințele lui cu suferințele Domnului Hristos.
Da, sunt asemănări, dar sunt și deosebiri și aș vrea să spun câteva asemănări.
Te rog.
Atât Domnul Iisus cât și Apostolul Pavel au persecuție și o ură nedreaptă, da? Ei sunt respinși, sunt persecutați de oameni pentru adevărul pe care îl propovăduiesc. Putem citim asta în Ioan capitolul 15, în 2 Corinteni 11. Apoi ambii suferă fizic, dar și umilire. Sunt și umiliți, da? Iisus este bătut, este bagiocorit, este răstignit. La fel și Pavel este bătut, este biciuit, este închis și este amenințat, da? Și apoi ambii suferă și pentru alții. Și Domnul Hristos a suferit pentru păcatele lumii, dar și Pavel suferă ca Evanghelia să ajungă la cei necredincioși. Dacă ar fi să vorbim despre deosebiri, poate vorbim de intensitate și scop. Suferința Domnului Hristos este mult mai intensă. Este mult mai profundă și scopul. Iisus moare pentru a salva omenirea. Apostolul Pavel suferă pentru a duce Evanghelia. Da? Apoi e chiar și controlul suferinței. Iisus a suferit într-un mod voluntar, da? Spre împlinirea planului lui Dumnezeu, în timp ce Pavel a suferit adesea din cauza persecuțiilor oamenilor, fără să le provoace el aceste lucruri. Poate că în final rezultatul suferinței, suferința Domnului Iisus a adus răscumpărare și reconcilierea cu Dumnezeu, pe când suferința Apostolului Pavel a adus întărirea bisericii și important și răspândirea Evangheliei. A pus câteva
foarte frumos, ca să nu fim tentați să credem că Pavel a suferit mai mult decât Domnul Iisus, chiar și viața Domnului Iisus nu a fost mai ușoară decât viața lui Pavel. În aparență am putea să zicem că Iisus a dus o viață liniștită, 30 și ceva de ani, dar presiunea emoțională, stresul psihologic
a fost
era
mult mai mare.
Foarte mare, plus moartea a fost foarte agonizantă. Cert este că amândoi s-au dus până la sânge în lupta împotriva păcatului.
Aș mai adăuga un lucru, faptul că Iisus Hristos suferă ca fiu al lui Dumnezeu în vederea răscumpărării omului, iar Pavel suferă ca om răscumpărat în urma jertfei lui Iisus Hristos.
Frumos!
Și Pavel suferă pe drept, asemenea tâlharului care zicea, noi merităm să fim pedepsiți, el zice că nu merită să poarte numele de apostol, pentru că el la rândul lui a prigonit biserica lui Dumnezeu. Pare ca o roată a vieții care se întoarce pe când Domnul Iisus este 100% nevinovat.
Da, foarte frumoasă remarca asta. Chiar nu...
Hai să vedem care sunt avantajele creștinismului în perioada când Pavel a fost închis. Deci îl avem pe Pavel, care este cel mai mare apostol, cel mai mare învățător. Avem anii săi cei mai rodnici în care este privat de libertate. Avem dorința lui cea mare de a predica mulțimilor, unde erau mai mulți oameni decât în Roma. Avem întâlnirea sa cu Nero. Petru n-a avut un asemenea privilegiu. Niciun ucenic, de fapt, al Domnului Hristos n-a ajuns la acest nivel să-i predice celui mai mare om. Nu știu, adică nu vreau să deranjeze comparația, dar Iisus a vorbit în fața lui Pilat, Pavel a vorbit în fața unei audiențe formate din conducerea Romei direct în fața lui Nero și nu odată. Și s-au temut de el.
Practic, Pavel vorbește în fața cezarului, pe când în cealaltă parte avem de-a face cu delegatul cezarului.
Da.
Guvernatorul. Și în capitala Ierusalimului versus capitala lumii. Nu vreau să supărăm. Dacă îmi permiteți cuvintele Domnului Iisus, veți face lucruri mai mari decât mine.
Exact.
Nu că le-a făcut Pavel, că tot Domnul Iisus
le-a
este cel
primul.
Care da. Însă intuiesc faptul că există câteva avantaje ale acestui mare suferinț și apostol Pavel închis. Avantaje misionare pe care nu le-ar fi avut dacă era liber.
Este un răgaz, dacă ne referim la epistolele din închisoare, este un răgaz pe care Pavel îl are pentru a scrie, pentru a transmite, pentru a imortaliza revelația în favoarea creștinilor din perioada respectivă.
Deci vrei să spui că epistolele sale sunt mai bune pentru că a fost închis? Au o calitate superioară?
Nu, aș spune faptul că Dumnezeu îi oferă un răgaz din alergarea lui, îi oferă un timp în care să se poată concentra, să scrie și să tezaurizeze această experiență pe care a câștigat-o în vestirea Evangheliei, în așa fel încât atât contemporanii lui să poată beneficia de asta, dar și peste generații să putem beneficia de acest răstim, de această pauză, de acest răgaz pe care Dumnezeu îl oferă. Vorbim de Efeseni, Coloseni, Filipeni, Filimon, iar depinde de datare, asta voiam să spun, anul 67 înainte de executare scrie 2 Timotei, care reprezintă de fapt ultimele cuvinte înainte de execuția sa.
Câte putem să numărăm?
2, 4, 5 epistole.
5 epistole. Un alt lucru frumos, în completare și până poate completăm, spunem fiecare dintre noi, mie îmi place că deci Pavel devine un exemplu în închisoare și el poate să consolideze credința credincioșilor bisericii prin exemplul său. El fiind în închisoare, îi încurajează prin epistole și prin scrisorile pe care le trimite. Și asta arată un lider bun, adică lucrul ăsta îl face în închisoare. Apoi poate și lucrul acesta că e un testament spiritual și doctrinal pe care îl lasă. Adică el e profund. De asta discutam la început și spuneai că este teologie pură, nu? Iată ce poate să scrie în închisoare, într-un timp special, are timp să fie profund și să ne dea lucruri la care gândim și după mii de ani.
Și până la urmă este o chestiune de impact. Una este să primești o scrisoare de la un apostol liber și alta este să primești de la un apostol care este închis în
să dea
Roma.
Să dai o în suferință este lucru mare.
Da, suferința este metoda lui Dumnezeu de a atrage atenția asupra Evangheliei și nu există un mesaj mai puternic decât moartea sau decât suferința.
Da, el transmite mesajul acesta, credința adevărată poate să fie transmită chiar din lanțuri. Adică poți să legi omul, dar nu poți să legi Evanghelia.
Da.
Credința nu ai cum să o legi.
Continui? Da. O să merg mai departe.
Sigur.
Aveam impresia că doresc să spui ceva. Care erau condițiile de detenție pe vremea lui Pavel?
Aș face un inventar, scurt inventar acestor condiții, pentru că închisorile Imperiului Roman aveau un rol temporar, acela de a-l găzdui pe eventualul condamnat, pe inculpat, în condiții aproape inumane, înainte de a fi judecat sau executat. Aș menționa câteva lucruri. Întuneric, ventilație slabă, umezeală, frig, loc ce favorizează îmbolnăvirea. Un exemplu celebru este temnița Tullianum din Roma. Erau situate subteran, nu există celule individuale, prizonierii erau legați cu lanțuri în camere mai mari, împreună, nu se oferă hrană, hrănirea întemnițatului cădea în sarcina familiei, igiena practic era inexistentă, uneori închisorile erau suprapopulate, astfel încât nici măcar nu te puteai întinde pe jos pentru a te putea odihni. Temnițele erau gândite ca mediu de tortură psihologică, prizonierii erau bătuți, biciuiți în mod repetat, li se puneau mâinile și picioarele în butuci, fapt ce cauza răni extrem de serioase. Cam asta ar fi imaginea extrem de sumbră căreia trebuie să-i facă față Pavel în momentul în care există perspectiva închisorii, însă el are parte de un tratament preferențial. Nu știu dacă discutăm despre asta.
Da, mă interesează.
Da. Pavel avea cetățenia romană, iar asta reprezintă un avantaj extraordinar. Care erau avantajele cetățeniei romane? În primul rând, nu putea fi bătut fără proces. Trebuia mai întâi să vină înaintea completului de judecată,
deci
să se rostească sentința.
În temniță,
exact. Dreptul de a fi judecat la curtea imperială, tocmai de aceea el cere, vreau să fiu judecat de cezar, este scutit de crucificare. Un cetățean roman nu poate să fie crucificat și este scutit de tortură. Nu poate să fie torturat. Dacă am putea să inventariem puțin, la Filipii este bătut fără proces, este adevărat, este o excepție probabil. La Cezaria, ca cetățean roman, a beneficiat de custodia libera și anume putea primi vizitatori,
corect,
putea menține legătura cu cei din afară, fiind însă sub supraveghere. La prima întemnițare la Roma, îi se aplică custodia militaris, o formă de arest la domiciliu în care poate să păstreze legătura cu exteriorul. Privilegiile sale fiind, putea primi musafiri, putea predica Evanghelia, fiind o clădire destul de largă care putea acomoda câteva zeci de persoane, în mod special oficialitățile orașului puteau ține acolo, se puteau ține întruniri mondene. Putea scrie și trimite scrisori, fapt ce facilitează scrierea și trimiterea acestor scrisori, scrisorile din închisoare pe care le-am menționat mai devreme.
Cred că a atins colegul meu cam toate detaliile. Așa că...
2 Corinteni 6, 3 și 4 citim: noi, zice Pavel, nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și e adevărat că unora le era rușine de lanțurile lui Pavel. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în nevoi, în necazuri, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu. Cu ce atitudine răspundea Pavel acestor umilințe, abuzuri, poate, neajunsuri, lipsuri mediului neigienic?
M-a dărâmat pasajul acesta, așa, în spiritul meu, în interiorul meu, pentru că îl văd pe Apostolul Pavel că nu caută să provoace niciun scandal, nimic, nu-și cere drepturile, nu ridică vocea, adică e vasul ăla ales de Iisus să treacă prin suferința asta și nu vrea să devină nicio povară pentru alții, da? Și pentru biserică, nu, ci el se străduiește să fie credincios, să fie curat, să fie demn în toate circunstanțele în care se găsește. Atitudinea lui este una de răbdare, de perseverență, duce suferința până la capăt și văd aici o integritate morală, o integritate spirituală, chiar sub presiune. Noi de multe ori sub presiune nu mai suntem ceea ce suntem. Însă Apostolul Pavel sub presiune, în carceră, în toate lucrurile despre care vorbea colegul meu Adi, da, nu era un context favorabil, era un context nefavorabil. Da? În toate chestiunile astea, tendința umană este să-ți faci un pic, să te revolți, să-ți faci un pic de dreptate. El n-a făcut asta, lucrul ăsta. El a fost exemplu de slujire, de responsabilitate, chiar în detenție. Deci, în concluzie, Pavel transformă suferința și limitările în oportunități. Și asta îmi place foarte mult. De asta am spus că m-a dărâmat așa în forul meu interior și m-am ridicat la gândul acesta că limitările pot să devină oportunități dacă știi să rămâi în Hristos, chiar sub presiune sau chiar în condiții grele.
Frumos!
Aș cataloga aceste elemente enumerate aici în suferințe pe care Pavel trebuie să le îndure pentru că nu are cum să facă altfel, dar și ceea ce îndură în mod voluntar, pentru că acesta este felul lui de a fi și pentru că el nu se poate dezice de anumite valori pe care și le-a asumat. În ceea ce privește modul de raportare la aceste suferințe, este clar că Pavel nu se bazează pe abilitățile lui. În primul rând se bazează pe virtuții ale caracterului său dobândite prin relația cu Hristos. Și vorbim aici de curăție, înțelepciune, îndelungă răbdare, bunătate. Apoi vorbim de darurile supranaturale pe care el le primește pentru a putea face față un astfel de provocări, Duhul Sfânt și o iubire sinceră față de Mântuitorul. Apoi puterea primită de la Dumnezeu, cuvântul adevărului și puterea lui Dumnezeu efectiv, pentru că apoi să vorbească despre neprihănire, o totală dependență de justiția divină, pentru că neprihănit este cel care este socotit de Dumnezeu neprihănit ca un dar, astfel că el se bazează pe justiția divină care la final va așeza lucrurile în forma corectă.
Mai am o singură întrebare la această secțiune în care vorbim despre suferințele lui Pavel, după aceea ne mutăm la plantarea Evangheliei în Filipi și în Colose, sunt ultimele două părți, dar aici nu pot să nu observ că Pavel n-a primit vizita unui înger în detenție, așa cum s-a întâmplat cu Petru, că n-a avut și alții care să stea împreună cu el, cum a fost cazul grupului de 12, cel puțin 12 apostoli, care toți au fost vârâți la închisoare într-o noapte și îngerul i-a eliberat după aceea. Totuși a făcut față și înțeleg că primea sponsorizări de la ajutoare, de la prieteni, de la cunoscuți bogați din biserică, anumiți creștini pe care îi consolidase în credință, avea legătura asta de sprijin financiar cu bisericile. Deci dacă Imperiul nu-i dădea haine și mâncare, primea. Dar resursele spirituale, asta aș vrea să vedem, care era sursa lor, cum reușea să facă față?
Mă gândeam în primul rând la credința lui în Dumnezeu și vreau să citesc din Filipeni 1:6, spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Adică el, resursa lui spirituală era credința în Dumnezeu. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, așa cum am văzut, el avea acces la scrieri, putea să scrie, putea să citească. Credința și cuvântul Scripturii au fost prezente în viața lui. Învățăturile divine erau acolo și de acolo își lua seva. Apoi rugăciunea și comuniunea cu Dumnezeu. Noi îl vedem în închisoare, dar sunt sigur că Apostolul Pavel a avut momentele lui de comuniune cu Dumnezeu, garantat, pentru că se vede și în colaboratorii lui, se vede și în cei la care merge, el spune rugăciunile noastre și asta arată că el avea un contact direct cu Dumnezeu. Apoi Duhul Sfânt e prezent în viața Apostolului Pavel și se vede că îi dă curaj, îi dă putere interioară și își îndeplinește misiunea apostolică. Și nu în ultimul rând, așa cum spune el în 2 Timotei 4:7-8, speranța vieții veșnice. Avea speranța aceasta, el avea privirea spre răsplată. Era în închisoare, dar ce interesant că și prin zăbrelele închisorii poți să vezi cerul. Iar cerul era destinația lui și nu închisoarea.
Cred că ar merita să aducem în discuție și textul din Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este puterea supremă la îndemâna acestui om care suferă pentru Dumnezeu. Și apoi în Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 7, el spune în felul următor: fiind în condiții extrem de grele, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zi bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, vorbește de blândețe într-un context în care ar fi natural să nutrești resentiment față de cel care te-a așezat într-o asemenea postură. Pentru că Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, neștiind ce înseamnă viitorul și să vorbești de chestiunea aceasta, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri.
Tu să fii închis.
Și tu ești închis. Corect. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Această pace care nu poate fi înțeleasă, dar care oferă un echilibru extraordinar în această perioadă de detenție, reprezintă o sursă extraordinară de a se raporta într-un mod în care împrumută practic stilul lui Hristos în astfel de situații.
Perfect, am văzut tabloul unui erou al lui Dumnezeu, un apostol suferind care învinge până la urmă, de la început până la final, la decapitare. Acum să înțelegem că tot ați citit din cartea aceasta Filipeni, hai să înțelegem contextul. Mă interesează despre viața culturală, despre civilizația din Filipii și cum a reușit Pavel să întemeieze atât acolo o comunitate creștină cât și în Colose. Dar mai întâi, ce fel de oraș era Filipii?
Era un oraș, colonie romană, era un oraș important pentru că se consideră că era destul de dezvoltat din mai multe puncte de vedere. Cetățenii aveau o cultură, era un centru economic, chiar și militar, da? Asta înseamnă că acolo se făceau fel și fel de tranzacții, era situat chiar pe o rută comercială și strategică între Europa și Asia, ceea ce dădea mare greutate acestui aspect. Era un oraș important militar, se consideră că garnizoanele romane erau foarte bine situate în orașul Filip, adică erau bine înregimentate. Era o cultură diversă, pentru că erau locuitori romani, greci, evrei, erau foarte mulți în zona respectivă. Era un oraș destul de conservator, orașul Filip, din ce găsim în scrierile vremii, și disciplinat, pentru că fiind garnizoanele romane foarte prezente acolo, legea era destul de strictă și respectată, iar cetățenii romani aveau drepturi mari. Deci e un oraș important, e un oraș comercial, e un oraș cultural, militar, din toate punctele de vedere, un oraș la înălțime.
Îmi face respectivă să fie un loc potrivit pentru ca acolo să fie și o biserică creștină din care să pornească.
Am putea spune ideal.
Un loc ideal.
Deci chiar e minunat cum Dumnezeu a lucrat în felul acesta și Pavel a văzut posibilitățile locului respectiv.
Aș mai adăuga câteva aspecte. O zonă agricolă unde se producea foarte mult vin. Exista o comunitate evrească relativ mică unde era și o sinagogă și lucrul acesta joacă un rol important în diseminarea Evangheliei. Cetatea aceasta este celebră pentru bătălia de la Filipii, 42 înainte de Hristos, când Octavian și Marcus Antoninus i-au învins pe partizanii lui Iulius Cezar. Aici Pavel pune bazele primei comunități creștine undeva în anul 49-50 după Hristos, în timpul celei de-a doua călătorii misionare, când este botezată Lidia, considerată prima creștină europeană, iar în casa ei s-a format prima comunitate creștină. Dacă ar fi să sintetizăm puțin argumentele pentru care acest loc este important și potrivit pentru răspândirea Evangheliei, colonie romană importantă și se asigură stabilitatea în zonă, poziție strategică pe Via Ignatia, un nod comercial și facilitează accesul în această cetate din mai multe părți. Ne aducem aminte că un element important în crearea unui context favorabil răspândirii creștinismului a fost sistemul de drumuri al Imperiului Roman, care porneau din forumul roman către toate locurile Imperiului. Diversitatea etnică și culturală, existau diferite grupuri cu care se putea intra în contact și reprezentau un bazin consistent pentru a deveni adepți ai Evangheliei, și comunitatea evrească cu sinagogă. Este practic locul unde Pavel de obicei mergea în sinagogă mai întâi, vor predica și de acolo aborda alte persoane din cetate.
Ai amintit despre Lidia, probabil primul creștin. Este prima creștină, să zic, mi se pare... Nu știu cum să formulez, primul creștin european a fost o femeie, Evanghelia a început cu o femeie, dar acolo s-a format un nucleu de creștini, dacă putem să spunem despre el, nu pare destul de promițător.
Da,
poate, te rog.
Nu pare promițător, dar este ceea ce trebuie, da? Adică nu ai nevoie de mulți oameni și ai nevoie de puțini oameni de care să fie credincioși. Iar Lidia este un personaj foarte credincios.
Mă refer la vremea de atunci. Noi astăzi suntem obișnuiți. La noi există egalitatea asta între sexe, dar atunci nu era o mare diferență.
Chiar o mare diferență, da. Adică ea fiind femeie, în contextul respectiv, putea să fie, da, să nu aibă aceleași privilegii ca unui bărbat, mai ales în perioada respectivă. Dar cu toate astea, da, ea, nu știu cum, Evanghelia lui Hristos dă autoritate. Chiar de atunci, chiar din vremurile acelea. Și acum, chiar dacă ea era femeie, într-un teritoriu, așa cum am amintit amândoi, unde erau respectate legile, unde romanii aveau o civilizație, faptul
era
că această
siguranță.
A fost o siguranță. Și mai ales și evreii, să știți că și evreii au perceput-o destul de bine, pentru că legile evreiești nu puneau femeia atât de mult în obscuritate sau la periferia societății, nu. Ci ei întotdeauna au avut
un statut mai apropiat decât al bărbatului.
Și atunci specula puțin faptul că ea permite ca în casa ei să aibă loc astfel de adunări, înseamnă că are totuși o poziție socială destul de înaltă, în pătura superioară a societății.
Dacă vindea
ceea ce facilitează... Da,
era femeie de afaceri.
Da. Dar femeie de afaceri cu produse de lux. Pentru casa imperială, probabil vânzătoare de purpură, înseamnă că purpura erau și interdicții pe vremea respectivă, nu oricine avea voie să poarte și purpură. Este. Așa că, în afară de ea, mai găsim și alte... Puteți să spuneți puțin, ca să mergem și la Colose, dar ce alt tip de creștini au venit? Că nu era ea singură în biserica din Filipii.
Creștini simpli. Așa scrie Biblia, în Faptele Apostolilor 16, găsim creștini simpli. De asemenea, găsim că Pavel a interacționat cu soldați romani, cu oameni din comunitatea locală, credincioși, femei și oameni destul de simpli. Acum, dacă te gândești la cineva anume, ai ceva în...
Nu, am deschis la Faptele 16, aici o găsim pe Lidia botezată în Filip, apoi este vorba de roaba care avea duhul de ghicire, apoi este vorba de temnicerul din Filipii care este
soldați
salvat.
Romani.
Temnicerul la fel nu avea o poziție socială respectabilă, era un fel de călău, să zicem, ca să asociem cu
poate.
Ceva. Da, adică era el și casa lui care s-au botezat.
Și versetul 40 din 16 mai avem...
Au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Anul 50, spuneai tu, Adi, aproximativ,
da, nu? 49-50 aproximativ.
49-50.
Hai să discutăm puțin și despre Colose, un alt oraș, o civilizație foarte dezvoltată și adecvată pentru a planta acolo creștinismul. Cum era viața în Colose?
O cetate mică, dar importantă, din provincia Frigia Pacatiana, situată în Asia Mică, pe valea râului Licus. Cetate comercială și culturală, modestă, aflată în apropierea altor cetăți mai însemnate, cum ar fi Laodicea și Hierapolis. Economia se baza pe agricultură și pe comerțul regional, iar cetatea aceasta nu are amploarea cetăților mai mari, chiar cea despre care am discutat. Populația este formată din păgâni politeiști care vorbeau greaca coine, având o puternică cultură elenistică. Există de asemenea o comunitate evrească și evident avem și o sinagogă, comunitate mai mică, dar este sinagoga, și subliniem încă o dată faptul că acest element este important pentru răspândirea Evangheliei. Se practică cultul zeiței Cibele, care este venerată în Frigia, și misticismul oriental. Și în acest context, am putea spune profund păgân, în care există totuși o comunitate mică de creștini, creștinismul reușește să pătrundă într-un mod extrem de interesant.
Deși era o localitate mai mică, așa cum a spus Adi, în același timp era cunoscut pentru țesăturile de lână. Era, adică avea niște afaceri destul de dezvoltate, era un oraș important comercial, cultural, așa cum ai spus, era divers, însă mie mi se pare important și faptul că existau acolo niște familii influente. Citeam despre lucrul acesta și iată că Evanghelia ajunge la niște familii influente, localitate mică, dar oameni influenți, care au putut la rândul lor să influențeze.
Cine erau aceste persoane influente? Sau care au fost primii creștini acolo când Evanghelia a intrat în Colos?
Este interesant că Pavel nu are un contact direct cu această cetate, nu este aici și totuși Evanghelia este prezentă. Avem trei persoane pe care aș vrea să le prezint prin intermediul textului biblic. În Coloseni, capitolul 1, versetul 7. Cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Deci îl avem pe Epafras, omul care de bază. Și mai avem în Coloseni, capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 9, tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Iar versetul 9, l-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit, care este dintre ai voștri, ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Există oameni care probabil au fost martori ai predicării lui Pavel anterior în Efes, probabil, iar acum vin aici, predică Evanghelia și reușesc să îi convingă pe oameni de adevărul ei.
Dacă este să vorbim de anii în care a intrat Evanghelia, cam 53-54, aici ar fi fost anul când Evanghelia poate să pătrundă acolo, în timpul cele de-a doua călătorii misionare a Apostolului Pavel.
Puțin mai târziu, deci, față de Filipi, și întrebarea ar fi așa, orientativ, cam câți credincioși erau în comunitățile astea proaspăt înființate?
Din ce am studiat, maxim 100 ar fi fost în fiecare comunitate, da? Pentru că regăsim din raportul biblic și din scrierile apropiate, regăsim doar bisericele din familiile lor. Apoi chiar cercetătorii spun că nici de cum nu putem să vorbim de sute de credincioși, ci vorbim doar de 10, până la maxim 100 de credincioși.
Deci,
destul de restrânsă comunitatea de credință creștină, dar eficientă. Și asta vreau să spun, eficient, adică oamenii respectivi nu erau mulți, dar aveau o evanghelie eficientă. Și Apostolul Pavel vorbește despre asta.
Asta doream, să creăm imaginea unor comunități micuțe, nu unor comunități mari, așa cum sunt și comunitățile noastre de astăzi, în care ne închinăm în fiecare sfârșit de săptămână cu puținei oameni, poate sunt câteva zeci sau poate sunt câteva sute. O să citesc Filipenii 1 și Coloseni 1 ca să intrăm în studiul cărților pe care le vom aprofunda în următoarele 3 luni. Întrebarea ar fi ce impresie avem despre aceste biserici despre care citim. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii. Iar în Coloseni, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Și urarea pentru ambele comunități, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos.
Vorbim totuși de o anumită organizare în cadrul bisericii, după cum citim aici, sfinții, credincioșii, dar și episcopii și diaconii. Este clar că avem aici o comunitate destul de puternică, bine consolidată, căreia îi se adresează Pavel și cu o influență în cetatea respectivă.
În ambele cazuri, bisericile sunt văzute ca grupuri de credincioși sfinți. Îmi place lucrul acesta. Angajați în credință, angajați în cooperare, da? Pe lângă faptul că sunt organizați și cooperează. Nu toată lumea organizată cooperează. Și uneori, tocmai prin asta vezi puterea Evangheliei, prin faptul că dă aceeași direcție. Fidelitate față de Evanghelie, implicare în Evanghelie, lucrurile acestea le scoate în evidență Apostolul Pavel.
Mi-a plăcut cum ai zis că erau sfinți, că de fapt asta e baza creștinismului, să devii sfânt. Să fii creștin nu înseamnă în primul rând să devii bogat sau să devii, să ai o viață confortabilă, cum discutam noi în prima parte despre catalogul de dureri suferite de Pavel. Să fii creștin înseamnă să fii sfânt. Să fii creștin înseamnă să acorzi prioritate sfințeniei, nu carierei. Să acorzi prioritate comunității, nu intereselor personale. Și așa mai departe. Deci de sfinți avem nevoie, că sfinții fac lumea mai ușoară și mai frumoasă. Te rog.
Mă gândeam la semnificația acestui cuvânt pentru a nu cădea în capcana de a, da, idealiza, de a idealiza pe acești oameni. Pentru că până la urmă a fi sfânt pus deoparte înseamnă să-ți asumi o misiune, să-ți asumi un statut, să asumi o direcție pentru viața
nu
ta.
Nu înseamnă avea doar finalitatea.
Și nu neapărat a fi perfect din punctul perfect acesta din... de vedere.
O să învățăm noi și despre imperfecțiunile lor, pentru că sunt scrise aici de Pavel și în epistola către Filipeni și către Coloseni. Ziceați că erau comunități micuțe, dar puternic organizate. Aveau aceste comunități pastori?
Se vorbește de episcopi care s-ar fi supervizori, da? Se vorbește despre lucrul acesta, se vorbește despre diaconi.
Da?
Nu pare ca fiind o organizare districtuală, pastorală, așa cum suntem noi obișnuiți în comunitățile categoric protestante, nu, cel puțin. Dar și în comunitățile tradiționale, unde există parohii și slujitorii paroh.
Exact, însă până la urmă și pastorul este un presbiter, care înseamnă nou un conducător, un bătrân al bisericii, un om care administrativ poartă anumite poveri. De exemplu, în Colose era sub îndrumarea lui Epafra, da? Colose, și el e un discipol. Acum dacă era pastor sau nu...
Nu, doream să subliniez faptul că există o instituționalizare a bisericii de la
categoric
prima ei fașă.
Adică
erau comunități de familie și erau rude, bineînțeles, și frați în Hristos, dar și frați prin legături de sânge, dar apostolul i-a organizat, cum spuneați voi.
Adică... În perioada asta a istoriei în creștinism, episcopul joacă un rol foarte important ca autoritate locală, dar și ulterior, pe măsură ce creștinismul se consolidează, va avea și o autoritate care trece dincolo de biserica în care el funcționează, asupra autoritatea lui extinzându-se asupra mai multor biserici.
Structura era de fapt simplă și comunitară. Era simplă, uh-huh, și comunitară. Cam așa am putea să explicăm.
Ok, suntem la momentul final de recapitulare. Mulțumindu-vă pentru această bogăție de informații, vreau să facem o comparație între suferințele primilor creștini și suferințele noastre, sau dacă vreți, între suferințele lui Pavel și suferințele noastre, sau între suferințele slujitorilor de atunci și suferințele slujitorilor de astăzi. Este o parte aplicativă pentru care avem câteva minuțele.
Suferințele Apostolului Pavel au fost mult fizice, au fost legale, da, în vremea respectivă. Suferințele de astăzi ale creștinilor pot să fie persecuții sociale, poate marginalizări pe care să le suporte, discriminări religioase, pe lângă cele fizice, dar vreau să spun că acum, în contextul acesta, poartă și alte nuanțe, poate dificultăți economice impuse de anumite situații, da, de titulatura de creștin în anumite zone.
De creștin practicant.
De creștin practicant.
Adică un creștin practicant nu are voie să aibă orice profesie, nu poate să lucreze orice pe lumea asta, dacă este creștin care îi slujește lui Dumnezeu. Și de aici poate să fie niște restricții economice.
Exact, despre asta vorbeam. Deci pot să fie suferințe de genul acesta, dacă Adi mai are.
Acum,
și alte...
mă gândeam totuși că depinde foarte mult de contextul în care vorbim de creștini, pentru că într-o societate cum este a noastră, în care ne bucurăm de libertate religioasă, suferința se poate reduce la marginalizare sau anumite
părți de discriminare, dar destul de reduse.
Exact, exact, destul de voalate. Însă sunt alte zone pe glob unde discriminarea și persecuția este destul de... Exact, destul de accentuată.
Vorbim de țările, nu, Africa. Corect.
Tot ceea ce putem face să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea de care ne bucurăm acum, să ne asumăm valorile creștinismului și să fim dispuși ca prin decizii mărunte în viața de zi cu zi să putem să ne poziționăm în așa fel încât mai târziu când vom fi provocați să rămânem stabili în decizia noastră de a fi loiali lui Hristos.
Deoarece cu siguranță, conform profețiilor Domnului Iisus Hristos, suferința creștinilor va fi internațională la vremea sfârșitului și dacă azi există comunități sau țări necreștine în care creștinii sunt persecutați, profeția, cuvintele din Evanghelia lui Iisus Hristos și Apocalipsa spun că suferința va fi generalizată pentru toți creștinii autentici. De aceea poate că este la timp să învățăm lecția de astăzi. Și ultima întrebare, tot aș din sfera aplicativă, dacă s-ar putea. Pavel a fost un plantator de comunități creștine și putem învăța câteva strategii de misiune urbană din experiența lui în cele două orașe.
Chiar ne-a deschis așa mintea cu o bogăție de lucruri, pentru că putem să începem misiunea, uite, în orașe strategice, nu? Cum a făcut el în Filip și Colose, orașe comerciale, poate orașe importante care sunt, pot să fie puncte de legătură în anumite comunități, poate etnii, poate fel și fel de lucruri, dar sau folosirea relațiilor personale, cum a avut el convertiri, cum a fost Epafra, da, sau alte lucruri, sau predicarea la grupuri diverse, cum a folosit el evrei, greci, romani, adică Apostolul Pavel s-a folosit de multe lucruri pe care le avea și de o viață personală exemplară. El a avut integritate, a avut răbdare, a avut credință, a fost autentic. Cred că lucrurile astea le-am putea învăța. Adică să găsim orașe care chiar reprezintă, sunt orașe strategice,
sau localități
strategice care ar putea să ducă Evanghelia mai departe și mie mi-ar plăcea să putem să avem și noi secretul acesta. Eu mi-l doresc.
Probabil că nu există un tipar și sunt mai multe metode. Probabil. Și sunt adaptate la fiecare loc în parte, dar putem să învățăm această creativitate și dorința lui Pavel de a porni cu lucrurile acolo unde sunt ele, cu o femeie, cu un temnicer,
Lidia,
Onisim, cu exact. Un om despre care nu știm decât că era frate prea iubit și slujitor, adică dacă era un om mai mare, ni se spunea că era cu vază, pentru că era un titlu de onoare, dar cu cetățeni simpli.
Aș mai adăuga și rolul cărții în evangelizare, pentru că Pavel scrie, găsește răgazul, în închisoare fiind, de a imortaliza gândurile sale inspirate, iar lucrul acesta este benefic, repet, atât pentru ei cât și pentru noi astăzi. Și mai îmi place un lucru la Pavel, ori de câte ori merge să vestească Evanghelia, începe din sinagogă, începe dintre ai lui, după care se orientează spre exterior. Este foarte tentantă ideea de a merge dincolo la cei care nu-L cunosc pe Hristos, dar să nu cădem în capcana de a-i neglija pe cei de aproape care au nevoie în egală măsură de o exemplificare a iubirii lui Hristos prin propria noastră trăire.
Lucru pe care îmi place cel mai mult la Apostolul Pavel este relațiile personale pe care el le-a creat. Și asta mă încântă și asta mi-aș dori. Să pot să păstrez relații personale, cum a avut el cu toți colaboratorii săi. Mă gândesc că asta este una dintre cele mai bune metode.
Era priceput în relații interumane și în diplomație și în management și avea și o gândire foarte strategică. Era și foarte activ, avea un fizic care îl susținea în privința asta.
Independent, într-o oarecare măsură, și mai putem adăuga și faptul că putea crea lideri, a avut această abilitate de a instrui pe cei care erau aproape, pentru ca ulterior aceștia, la rândul lor, să meargă în alte zone pentru a lucra și pentru a reprezenta Evanghelia.
Mulțumesc, dacă vă luați câteva secunde pentru o concluzie finală, puteți să o formulați. Eu între timp vă mulțumesc foarte mult, Lucian Răcilă și Adriana, pastori adventiști din Craiova, că ați fost împreună cu noi.
Și noi mulțumim pentru invitație. A suferi pentru Hristos este un lucru extraordinar și mai devreme sau mai târziu trebuie să fim pregătiți pentru a plăti acest tribut Mântuitorului nostru.
Pot tot în Hristos care mă întărește, vă rămâne o afirmație pe care o poți rosti și chiar atunci când ești în închisoare, chiar atunci când ești după gratii, nu uita că cerul poate să-ți răspundă și poți totul, indiferent în ce persecuție sau în ce situație te-ai găsit.
Mulțumesc foarte mult, aceasta este și concluzia mea, nu am o alta, vă invit să formulați și dumneavoastră câteva concluzii, să le scrieți, să le trimiteți pe telefonul de la Speranța TV sau online, acolo unde urmăriți. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă avertizez că există un studiu mai greuț în acest trimestru și vă invit să citiți pe îndelete cărțile, epistolele către Efeseni, către Filipeni, iertați-mă, și către Coloseni. Dumnezeu să vă ajute, la revedere!